tahallüsü ve ayamasını kabul etmiştir. Eserleri 1326. gemerekliğinde Tiflis'te neşredilmiştir. Mir Hamza Nigarı 1302. gemerekliğinde dünyadan gitmiştir. Şiirlerinden birini dinleyeceksiniz. Ey hoş ol günler çıkıp arz-ı cemal eylerdi yar. Terledip ruhsarı ahl eylerdi, ahl eylerdi yar. Ah o demler, ne demler kim, gezel gövher yanar. Kâkül efşan, mufişan, rebli gazal eylerdi yar. Heyretem zûr eyledikçe vehşigâh-ı eşkide ümsiyet eylerdi könlüm, gûşmâl eylerdi yâr. Bâde-i dildarlıkla âşigi mest eyleyi başka halet gösterirdi, başka hâl eylerdi yâr. Ey hoş ol saat, ne saat. Ey hoş ol halet, ne hal. Dilberane güftügü, şiirin megal eylerdi yar. N'oldu ey miri, nigarı ol zaman kim bir gerez. Eyledikçe min niyazı, arz-ı hal eylerdi ya. Sevgi insanı ziyadesiyle inceliklere çattırar. Düzgün bir sevgini yaşamak niyetiyle nefes çeken dinleyicilerimizi ayrı görüş ederek sevgi kaynağı Ulu Tanrı'ya tavşırır. Allah'ın amanı.
Aran Radyosu'nun alaka yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimler, rinlanda, anda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aram Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Ya şöyle bir şey geldi. Şimdi Azerbaycan'da bir polis bizden rüşvet aldı, tamam mı? Açıkça rüşvet.
Siz de bunu çektiniz.
Ben bunu çektim, yayınladım abi. Ortada bir haksızlık var. Çok içime oturuyor benim böyle şeyler yani. Ondan sonra ben bunu çektim. Şeyin suratını bulurladım. Yapıştırdım. Dedim ki yani böyle insanlar ne yazık ki dünyanın her yerinde var. Keşke olmasaydı. Görüntüleri de var. Abi bizim çektiğimiz videoların aslında bu kadar böyle ülkelerin işte ne bileyim Dışişleri Bakanlığı'nın falan konuşacağını ben hayal edemedim.
Duması'yı etkileyeceğini düşünmemiştim.
Aynen, düşünmedim. Evet. Yani abi beni kişisel telefonumdan Azerbaycan Dışişleri'nden aradılar ve rica ettiler.
Ne rica ettiler?
Dediler ki ya biz dedi o polis arkadaşla da görüştük. Yaptığı çok yanlış. Siz dilerseniz hani işine de son vereceğiz ama o videoyu ne olur silin dedi. Ben dedim ki hani yok ne olur hani işine falan son verilmesin. Öyle bir şey benim bir isteğim yok. Sadece böyle bir olay oldu. O sırada da kayıttaydık. Bunu da yayınladım. Adamlar şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan aradılar ve ben de sonradan check ettim lan acaba hani bu fake mi falan. Ya, hakikaten Dışişleri Bakanlığı. Öyle de kardeş ülkeden öyle bir rica gelince ben de hemen sildim.
Ha sildin?
Sildim abi.
Bence de mantıklı olanı yapmışsın.
87 18.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət Səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz. İdman dünyası.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrı'nın güzel ve mukaddes adıyla Aran Radyosu'nu dinleyen dostlarımızı, idman dünyasına kulak asan aziz dinleyicilerimizi salamlayır. Her birinize uğurlar, can sağlığı dilerik. Dostlar salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Yenə də idman dünyası efirə gəldi və bir daha da bu verilişdən isti salamlarımızı siz idmançı dinləyicilərimizə təqdim edirik. Ümid edirəm ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olmaqla özünüzə idman etməyinizə vaxt ayırıb hər gün neçə dəqiqələr, heç olmasa neçə dəqiqələr və neçə saatlar idman edəsiniz ev şəraitində, idman zallarında, parklarda və beləliklə öz sağlamlığınızı qoruyasınız. Keyfiyyətli həyatın şərtlərindən biri sağlam bədən, sağlam ruhdur ki, ümid edirəm bu hər birinizdə olub olacaqdır. İdman dünyasını bugünlerde Aran Radyosu'nda yazıp aparır Muhammed Azari, prodüser İsa Cafer İsas, rejissorumuz da Sohrab Cafer'dir aziz dinleyicilerimiz ve bugünlerde İdman dünyasında olan başka bir mevzuyla sizinle hem söhbət olacak ki, el o da sağlamlıq sahəsində olacaq. Hər veriliş ki efirdə oluruq, sağlamlıqla bağlı, idmanla bağlı sizinlə həm söhbət oluruq. İdman dünyasında olan müxtəlif idman növlərindən danışarkən məlumat veririk, yaxud bizim bədənimizi sağlam saxlaya biləcək idman məşqlərindən danışırıq. Ümumiyyətlə, idmanın faydalarından söhbət gedir və ümid ki, siz də bu verilişi dinləyərkən bizimlə əlaqə və ünsiyyət quracaqsınız dostlar. Hansı idmanla bağlı istəyirsiniz danışaq, məlumat verək, bizə təklif edin. Bir xəstəliyin dərmanı olaraq bir idmanı tanıyırsınız, onu siz bizə tanıttırın, bilirsiniz, ondan məlumat verin, yaxud belə bir məşqləri təklif edin ki, onunla bağlı ekspertlərin sözlər, söhbətlərini efirə gətirək ki, inşallah dəyərli məlumatlar bu verilişdə səslənsin. Bunun üçün əlaqə xətlərimiz də açıqdır ki, nöqtə nəzərinizi bizə çatdıraq. Onları yaz sonra təqdim edəcəyəm. Nömrələrlə bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989-453-3819-min. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz var. Orada da Aran Radiosunu axtaran və bu səhifələrdən bizimlə ünsiyyət qurun. Dostlar, həqiqətən ki, gündəlik idman bədənimiz üçün çoxlu faydaları olacaqdır. Bu, bir sıra hətta xəstəliklərin qarşısını da ala bilər. Buna görə, belə bir qərara gəldik ki, gündəlik idman etməyin faydalarından sizinlə danışaq və görək ki, bunun orqanizmimizə hansı bir faydaları olacaqdır və nələri dəyişdirəcəkdir bizim bədənimizdə. Həqiqətən, gündəlik idman etmək çoxlu xəstəliklərin qarşısını ala bilər, xüsusilə ürək-damar xəstəliklərinin qarşısını alar ki, bu həyatımızda önəmli və əhəmiyyətli, yəni həyatın sağlamlığında önəmli və əhəmiyyətli mövzulardan biridir. Ümid edirəm ki, özümüzə vaxt ayıra bilək idman etməyimiz üçün və bunu ailə üzvlərimizə də aşılayaq ki, onlar üçün gündəlik bir vərdiş olaraq onlar da sağlam yaşasınlar. Həqiqətən, sağlam ailə, sağlam cəmiyyət deməkdir. Dostlar, həqiqətən gündəlik idmanın faydası çoxdur və nə yaxşı olar ki, bunu səhər çağlarında edək. Səhər idmanının da faydası həqiqətən bizə daha çox olacaqdır. İdman etmək bədən üçün elə həmişə faydalıdır, amma indi bunu səhər çağında edəksək, bunun faydalarını daha çox görəcək. Səhər idmanının ən əsas faydası günə enerjili və istəkli başlamaqdır. Gün ortadan sonra idman etsək, daha tez yorula və məşq etmək istəyimizi itirə bilərik. Dostlar, mütəxəssislərin fikrincə səhər idmanı arıqlamağa daha çox kömək edir. Buna səbəb, səhər idmanı əsnasında metabolizm oyanır və gün boyu aktiv olur. Beləliklə, gün ərzində daim kaloru itirə bilirik. İdman dünyasını eşiden dostlarımız, ümid edirəm ki, hər gün idman edərkən özünüzü belə yüksək əhval ruhiyyada, sağlamlığınızı belə yüksək əhval ruhiyyada saxlaya biləcəksiniz. Dəyərli dinləyicilər, söhbətimiz bu məqamda səhər idmanından keçir. Deyilir ki, səhər idmanından sonra özümüzü daha rahat və gümrah hiss edəcəyik. Fiziki aktivlik beynin endorfin hormonu ifraz etməsinə kömək etdiyi üçün daha yaxşı əhvalla günə başlaya bilərik. Həmçinin səhər məşqləri iştihamızı daha idarə etməyə kömək edəcək. Səhər idmanı edən şəxslər günün əsas yeməyi olan səhər yeməyindən səmərəli faydalana bildikləri üçün günün qalan saatlarında daha az aclıq hiss edirlər. Bu da şəki itirməyimizə kömək edəcək. İdman dünyasını dinləyən dostlar, ola bilsin ki, çoxlarına sual olsun. Mən hər gün idman etmək istəyirəm. Ev şəraitində idman edəm. Çıxım açıq havada idman edəm, yoxsa gedim idman zalına. Bunun hansının bizə xeyri çox olacaq? Bununla bağlı, hörmətli əməkdaşlarım, bir hissə hazır ediblər. Həmin mövzula bağlı bizə məlumat veriləcək. Birlikdə işləyək.
İdmanla məşğul olursunuz?
Bəli, oluram. Xeyr, arada bir.
Bəs evdə yoxsa idman zallarında?
Evdə.
İdman zallarında?
Evdə.
İdman zallarında?
Daha çox evdə.
İdman zallarına üz tutub müəyyən ödəniş müqabilində müasir trenajorlarda məşq eləmək, yoxsa bəzi idman qurğularını, alətlərini alaraq evdə idmanla məşğul olmaq. Hansı daha effektiv, hansı daha sərfəlidir?
Ev şəraiti ilə zal şəraitini qarşı-qarşıya qoymaq məntiqi heç uyğun gəlmir. Çünki ev şəraitində olan məşqlər adətən bədənin öz çəkisi üzərində qurulur və ya bir-birinə yaxın yüngül çəkilər üzərində qurulur. Amma məşq şəraitində trenajor çeşidləri var, müəllim təlimatı var, məşq abu havası var, motivasiya var.
Zalına getmirsiniz?
Mən belə vaxtım çox gedir, həm də ki, bahalıdır belə.
Vaxt olmadığımdan.
Bahadır.
Bizim zalda aylıq 12 gediş 40 azəndir, trener təlimatı altında məşq 90 azəndir.
Evdə həmin idman etmək olmaz, niyə zala gedirsiniz?
Məşq eləmək olur düzdür, amma itası idman zalında daha başqadır.
Alətlər yoxdur da evdə, yəni lazım olan alətlər.
Evdə də eləmək olar, belə məntiqlə fikirləşəndə şərait yaxşı olur idman zallarında.
Evdə idman eləmək, yoxsa fitnesə getmək? Hansı daha effektiv, hansı daha sərfəlidir?
Fitness, məncə evdə.
Elə ikisi də sərfəlidir, çünki idman sağlamlıqdır. Bədən çıxarmaq üçün fitnesə getmək. Sərfəli də ki, evdə eləmək.
Fitnesə getmək, məncə.
Sərfəli olmağına əlbəttə ki, evdə, amma effektiv olmağına deyərdim ki, fitness zalları.
Fitnesə getmək. Çünki orada hər cürə şərait var, rahatçılıqdan o görə.
Təhlükəsiz və sağlam şəkildə fit bədənə sahib olmaq istəyənlər fitness zallarına müraciət eləsinlər və çalışdıqları qədər müəllim nəzarət altında məşq etsinlər ki, sonradan bir müddət fitness zala getdim, formalaşa bilmədim deməsinlər. Əlbəttə ki, effektiv nəticəni ev şəraitində tək yox, fitness zallarında professional nəticə əldə etmək olar.
İstər fitness salonuna getmək, istərsə də müəyyən idman avadanlıqlarını alıb evdə idmanla məşğul olmaq müəyyən qədər büdcə tələb edir. Əgər aylıq gəliriniz bu iki seçmə də uyğun deyilsə, daha bir alternativ var. Açıq havada heç bir limit, ödəniş olmadan istədiyiniz idman qurğusunu seçirsiniz və başlayırsınız sağlam olmağa, yaxşı görünməyə.
İdman dünyasını yaran radiosundan eşidirsiniz. Bundan əvvəl də səhər idmanından söhbət getdi dostlar. Amma həqiqətən, hansı saatda olursa olsun gündəlik idmanın faydası çoxdur. Hətta dedik bundan əvvəldə bir sıra xəstəliklərin qarşısını ala bilər. Məşq yuxu keyfiyyətini maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaqla və bədəndəki iltihabı azaltmaqla asma xəstəliyinin şiddətini də azalda bilər. Bu barədə Britaniya Universitetinin alimləri məlumat verib. Bu araşdırmada son 3 ayda ən azı bir dəfə asma hissi keçirmiş 1676 kollec tələbəsi iştirak edib. Bütün iştirakçılar həftədə ən azı 30 dəqiqə məşq ediblər. Fiziki fəaliyyət səviyyəsi və asma simptomlarının şiddəti barədə məlumat veriblər. Dostlar, nəticələr göstərib ki, fiziki fəaliyyət, xüsusilə qaçış kimi güclü məşq, asma simptomlarının şiddətini azaldır. Bunun səbəbi idmanın orqanizmdə təbii ağrı kəsici rolu oynayan kimyəvi birləşmələr olan endorfinlərin istehsalını stimullaşdırmasıdır. Dostlar, deyilir ki, idman eyni zamanda yuxu keyfiyyətini də artırır. Niyə ki, fiziki fəaliyyət yuxu müddətini artırır və gecələr oyanmaların sayını azaldır. Nəticədə insanlar daha yaxşı yuxuya alır. Bu da ertəsi gün asma simptomlarının şiddətini azaldır. Və bundan əlavə, fiziki fəaliyyət maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, iltihablı proseslərlə mübarizə aparmağa kömək edir. Beləliklə, gəlin. Söz verək, hər zaman, hər gün idman edək. Dostlar, gündə 20 dəqiqə idman etmək orqanizmimizdə dəyişiklik yarada bilir. Cəmi 20 dəqiqə idman etmək ürək-damar xəstəliklərinin diabetin qarşısını ala bilər. Mütəxəssislər oturaq həyat tərzinin maddələr mübadiləsini yavaşlatdığını, bunun qan şəkərinin tənzimlənməsinə, yağ mübadiləsinə, qan təzyiqinə mənfi təsir etdiyini, əzələ və sümikləri zəiflətdiyini vurgulayırlar. Şəkərli diabetlər damarların aterosklerozu, Pilənmə və başqaları kimi bir çox xəstəliklər fiziki fəaliyyətin olmaması ilə sıx bağlıdır, dostlar. İdman etdiyimiz zaman bədənimizdə mühüm dəyişikliklər baş verir. Misal üçün, ürək daha sürətli döyünməyə başlayır. Orqan və toxunmaların, o cümlədən beyin və ürək üçün qan tədarükünü yaxşılaşdırır. Əzələlər daha intensiv işləyir, bağırsaq funksiyanı yaxşılaşdırır və daha yaxşı peristaltikanı təmin edir. İdman etdiyimiz zaman ağciyərlər ventilyasiyanı artırır, bədəni daha çox oksigenlə təmin edir. Fiziki fəaliyyət, depressiya kimi xəstəliklərin qarşısını almağa kömək edən hormonları da buraxır və bunu da qeyd edək ki, fiziki fəaliyyət üçün tövsiyələr yaşa və sağlamlıq vəziyyətinə görə dəyişilənlər.
İdman xəbərləri
İdman dünyası efirdədir və idmanla bağlı iki xəbəri də təqdim edəcəyəm. Lütfən, mənimlə qalın, dostlar. Dostlar, İranda müxtəlif idman liqalarında 70 Qərbi Azərbaycan ustanının qadın komandası var. Qərbi Azərbaycanın İdman və Gənclər İdarəsinin baş direktoru vilayətdə qadın idmanının inkişafı istiqamətində hazırlanmış planlara toxunaraq deyib, hazırda vilayətin 70 qadın komandası vilayət, regional və milli liqalarda iştirak edir. Səccad Bayramı əlavə edib, bu istatistikaya əsasən liqalarda müxtəlif komanda və fərdi idman növlərində minə yaxın qadın idmançı iştirak edir. O əlavə edib, Qərbi Azərbaycan vilayəti qadınları çempionatda fəal iştirak edirlər ki, bunun mühüm nəticəsidir ki, bu il vilayətin qadınları müxtəlif idman növləri üzrə 250-dən çox dünya, beynəlxalq və Asiya medalları qazanıblar. Həmçinin ölkə yarışlarında bu vilayətin qadınları 1100-dən çox medal qazanıblar. Bayramı bildirir ki, hazırda Qərbi Azərbaycanda 40.000-dən çox qadın idmançı rəsmi fəaliyyət göstərir. Vilayətdə rəsmi qadın idmançıların artımını son bir ildə təxminən 22% təşkil edib. Erling Haaland yeni rekordu imza atıb. Manchester City-nin futbolçusu Erling Haaland İngiltərə Premier Ligasında yeni rekordu imza atıb. Xarici mətbuat istinadən bu hücumçu 11 turda Brighton'la oyunda fərqlənməklə nail olub. 23-cü dəqiqədə adını tabloya yazdıran forward Premier Liga tarixində 75 qola ən tez çatan oyunçudur. Norveçli futbolçu bunu 77 maçda bacarıb. Qeyd edək ki, Manchester City səfərdə Brighton'a uduzub 1-2 hesab ilə. Əmimi dostlar, siz bu günlərdə Aran Radiosundan İdman Dünyası başlıqlı verilişini dinlədiniz. Minnətdaram ki, bizə qulaq asınız. İnşallah ki, hər gün idman edərkən bədən sağlamlığınızı qoruyacaqsınız. Verilişimiz burada sona çatır. Növbəti görüşədək hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın.
Sabalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında uçan
Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Özəm tez böyüdü, kimlər öttü Keçmişə qardaş, qaydaydım kəş Yaşatdıqca problemlər artdı Uşaqlığıma kəş, qaydaydım kəş Bu vaxt bayram
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Nidər baba, nidər baba. İldirim lan, rin lan, dağlanda. Salam olsun, şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Açık Söz.
Ya şöyle bir şey geldi. Şimdi Azerbaycan'da bir polis bizden rüşvet aldı, tamam mı? Açıkça rüşvet.
Siz de bunu çektiniz.
Ben bunu çektim, yayınladım abi. Ortada bir haksızlık var. Çok içime oturuyor benim böyle şeyler yani. Ondan sonra ben bunu çektim. Şeyin suratını bulurladım. Yapıştırdım. Dedim ki yani böyle insanlar ne yazık ki dünyanın her yerinde var. Keşke olmasaydı. Görüntüleri de var. Abi bizim çektiğimiz videoların aslında bu kadar böyle ülkelerin işte ne bileyim Dışişleri Bakanlığı'nın falan konuşacağını ben hayal edemedim.
Diplomasiyi etkileyeceğini düşünmemiştim.
Aynen, düşünmedim. Evet. Yani abi beni kişisel telefonumdan Azerbaycan Dışişleri'nden aradılar ve rica ettiler.
Ne rica ettiler?
Dediler ki ya biz dedi o polis arkadaşla da görüştük. Yaptığı çok yanlış. Siz dilerseniz hani işine de son vereceğiz ama o videoyu ne olur silin dedi. Ben dedim ki hani yok ne olur hani işine falan son verilmesin. Öyle bir şey benim bir isteğim yok. Sadece böyle bir olay oldu. O sırada da kayıttaydık. Bunu da yayınladım. Adamlar şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan aradılar ve ben de sonradan check ettim lan acaba hani bu fake mi falan. Hakikaten Dışişleri Bakanlığı. Öyle de kardeş ülkeden öyle bir rica gelince ben de hemen sildim.
Ha sildin?
Sildim abi.
Bence de mantıklı olanı yapmışsın.
97-18
Aran, Aran, Radyo Aran. Aran, Aran, Aran, Radyo Aran.
Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalgalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalıqları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə saat 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletəni diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən İsrail rejiminin başçılarının həbs qərarı dünyada müsbət qarşılanıb. Azərbaycan və İran İslam Respublikası arasında mədəniyyət sahəsində münasibətlər güclənir. Və ermənilər Qarabağdan yalnız Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul edərək qayıda bilərlər. Bunu Azərbaycanın rəsmi işçisi deyib. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, İsrail rejiminin işğal edilmiş Fələstində insanlıq əleyhinə cinayət və müharibə cinayəti və soyqırım fəaliyyətləri sona çatana dək İran İslam Respublikası ədalətin araşdırılması istiqamətində istənilən addımı atacaq. Səhab kanalı bildirir ki, İsmail Bəqai qeyd edib ki, ən şiddətli beynəlxalq cinayət sayılan İsrail rejiminin Qəzza zolağında dəhşətli soyqırım aktının 14-cü ayında nəhayət Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi iki əsas cinayətkarın, İsrail rejiminin baş naziri və keçmiş müharibə naziri Benyamin Netanyahu və Yoav Qalantın həbsi barədə hökm çıxartdı. Paytaxt Tunisdə minlərlə Tunisli cümə günü bir araya gələrək Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən Siyonist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu və keçmiş müharibə nazirinə qarşı həbs qərarını müsbət qarşılayan aksiya keçiriblər. İrna bildirir, Qəza xalqına dəstək məqsədi ilə Tunisdə Fələstinlilərə dəstək icmasının dəvəti ilə təşkil edilən aksiyada dünya Netanyahu'ya niyə susur? Və canımızla Fələstini xilas edəcəyik yazılı plakardlar sərgilənib. Maritaniyada da minlərlə insan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarını yüksək qiymətləndirərək küçələrə axışıblar. Ərəb ölkələrinin İsrail rejimi ilə əlaqələri normallaşdırmasına etiraz edib və müqavimət cəbhəsinə dəstəklərini nümayiş etdiriblər. İran İslam Respublikasının Mədəni İrs, Turizm və Əl İşləri Sənayesi Naziri son günlərdə Bakı səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri ilə görüşərək mədəniyyət sahəsində iki tərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi barədə danışıqlar aparıb. Daha ətraflı reportajda.
Noyabrın 21-də COP29 ilə bağlı Azərbaycanda səfərdə olan Yunanistan Respublikasının Mədəni İrs, Turizm və Əl İşləri Sənaye Naziri Seyid Rıza Salihi Əminin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli ilə görüşüb. Məlumata görə nümayəndə heyətini salamlayan Adil Kərimli Bakının ev sahibliyi etdiyi belə bir mötəbər tədbirdə iştirakına görə İranlı həmkarına təşəkkürünü bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycan ilə İran arasında mədəniyyətin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlığın geniş perspektivləri var. Xüsusilə kitabxana, muzey işi, sərgi sahəsində birgə fəaliyyətin təşviqi, eləcə də kinematografiya sahəsində əməkdaşlığın qurulması, ənənəvi musiqi festivalı və müsabiqələrində qarşılıqlı iştirak əlaqələrin inkişafına töhfə verə bilər. Bundan əlavə beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində də əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkanlar mövcuddur. Mədəni irs nümunələrinin UNESCO-nun müvafiq siyahlarına daxil edilməsi üçün müştərək nominasiya faillarının hazırlanması, o cümlədən mədəni sərvətlərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı birgə səylərin göstərilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. COP29-da iştirakından məmnunluğunu bildirən nazir Seyid Rıza Salihi Əmiri görüşə görə də təşəkkürünü bildirib. O, qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Nazir Salihi Əmiri mədəni irsin qorunulması sahəsində dövlət özəl tərəfdaşlığının zəruri olduğunu deyib. Bildirib ki, bu sahədə iki ölkə arasında təcrübə mübadiləsi aparıla bilər. Eyni zamanda Araç çayı üzərindəki Xudafərin köprülərinin müştərək bərpasının həyata keçirilməsi mümkündür. Söhbət zamanı COP29 çərçivəsində mədəni irs və ətraf mühiti mühafizə məsələlərinə də toxunulub. Qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda Adil Kərimli İranlı həmkarına xatirə hədiyyəsi təqdim edib. Bu görüşdə İranın mədəni irs naziri Azərbaycanlı həmkarını Tehrana səfərə dəvət edib.
Davam edirik. Ermənilər Qarabağa yalnız Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul edərək qayıda bilərlər. Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri Hikmət Hacıyev X platformasındakı hesabında yerləşdirdiyi postda senator Ed Markın COP29-da və Bakıdan qayıtdıqdan sonraki çıxışlarına cavab verib. Hacıyevin sözlərinə görə senator öz səfərinin nəticələrini erməni lobbisinin eşitmək istədiklərinə uyğun şəkildə təqdim edib. Müşavir qeyd edib ki, oligarx Ruben Vardanyan da daxil olmaqla separatçıların liderlərinin törətdikləri cinayətlərinin araşdırılması məntiqi sona çatdırılacaq və onlar məhkəmə qarşısına çıxarılacaqlar. O həmçinin qeyd edib ki, Qarabağ erməniləri vətəndaşlıq almaq üçün yalnız fərdi qaydada ərizə verə bilərlər və onların qayıtması Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq nəzərdən keçiriləcək. Lakin bu, yalnız qarşılıqlı əsaslarla və Ermənistandan sürgün edilmiş yerli Azərbaycan əhalinin qayıtmaq hüququnun tanınması ilə paralel olaraq baş verə bilər. Noyabrın 21-də COP29 iqlim konfransı çərçivəsində Azərbaycana səfər edən Annalena Baerbock keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən danışması Azərbaycan mediasında etirazlarla qarşılanıb. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock noyabrın 22-sində axşam Turan İnformasiya Agentliyinin ofisində Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirib. Almaniya hakimiyyət tənqidçilərinin azad edilməsinə tərəfdardır və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə bu məsələni qaldıracaq deyə Baerbock deyib. Nazir bildirib ki, insan haqlarının vəziyyəti həmişə Almaniya və Azərbaycan hökumətləri arasında siyasi müzakirələrdən biri olub. Azərbaycanda İnsan haqlarının vəziyyəti media işçilərinin, fəalların və müxalifət nümayəndələrinin həbsi böyük narahatlıq doğurur. Trend Xəbər Agentliyi yazıb ki, Almaniya Xarici İşlər Naziri bu beynəlxalq platformanı Azərbaycana qarşı növbəti siyasi hücum üçün istifadə etdi. 2025-ci il fevralın 4-dən aprelin 18-nədək Ermənistanda ehtiyatda olan hərbiçilərin təlim məşq toplanışlarının keçirilməsi planlaşdırılır. Trend erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verib ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən layihə qəbul olunub. Məlumata görə layihənin qəbulu ehtiyatda olan rütbəli zabitlərin və birinci qrup ehtiyatda olan zabitlərin hərbi vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, təlim, tərbiyə və hazırlıq səviyyəsinin artırılması zərurət yarandıqda ehtiyatda olan zabitlərin döyüş növbətçiliyinə cəlb edilməsi zərurətindən irəli gəlir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2024-cü il noyabr ayının 23-ü, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il, Azər ayının 3-ü və Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il, Cəmadül Əvvəl ayının 21-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:27, axşam azanı isə saat 17:33 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, saatın xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Mərhəbən və bağışlayan Allahın adı ilə, hörmətli və sevimli dostlar, fəyərli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük. Efirdə günün siyasi icmalını başlayırıq. Aran radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlər stüdyoda Şaban Cihandidədir. Azərbaycanla Ermənistan arasında deyirlər ki, COP29 iclası sona çatdıqdan sonra müzakirələrin yeni mərhələsi başlanacaqdır. Müzakirələ bağlı hər hansı bir xəbər yoxdur, amma son vaxtlar yenə də Ermənistan dövlət başçısından müsbət açıqlamalar gəlir. Onlar COP29 iclasına qatılmadılar. Bu qatılsaydı, yəni baş versəydi bu görüş, Bakıya onlardan biri gəlsəydi, əlbəttə ki, danışıqlar məsələsinə çox müsbət təsir buraxardı. Amma bu baş tutmadı. Son vaxtlar Paşinyan hakimiyyətinin davranışlarında və açıqlamalarında Cənubi Qafqaza yönəlik proseslərdə təlaş əlamətləri müşahidə olunur. Belə ki, rəsmi Bakını qərbin təzyiqləri sayəsində COP29 ərəfəsində Ermənistanın maraqlarına daha çox cavab verən yarımçıq sülh sazişini imzalamaq məcburiyyətinə qoymaq planları demək olar ki, pozuldu, Azərbaycan buna getmədi. Respublika qəzeti, Hakimiyyət qəzeti Bakıda belə yazır. Rəsmi İrəvan yeni vəziyyətə uyğunlaşmaq məcburiyyətinə qalmışdır və artıq tam dəqiqliklə anlayır ki, hakimiyyəti təhvil vermək üzrə olan Biden administrasiyasından Ermənistana bundan sonra elə bir fayda gəlməyəcək. Paşinyan hakimiyyəti, Biden hakimiyyəti təhvil verməsindən sonra Cənubi Qafqazda vəziyyətin tamamilə dəyişə və geopolitik şərtlərin Ermənistanın əleyhinə ola biləcəyindən narahatdır. Məhz bu baxımdan, Yekun sülh sazışının mətni üzərində anlaşmanın əldə olunaraq ən qısa zamanda imzalanmasının vacibliyi barədə mesajlar verməsi qətiyyən təəccüblü deyil. Qəzet daha sonra bildirir ki, Paşinyan hakimiyyətinin son illərdə israrla yürütdüyü qərbə inteqrasiya siyasəti iflasa uğramaq təhlükəsi qarşısındadır. Bu siyasi kurs rəsmi İrəvana Rusiyaya xəyanət hesabına başa gəlibdir. Əvəzində isə ABŞ, Avropa Birliyi və Fransadan bir çox vədlər almışdır. Bu istiqamətdə Paşinyan hakimiyyətinin əldə etdiyi nəticə sadəcə ABŞ və Qərbin Ermənistanı dəstəklənməsi barədə beynəqlardan ibarət olmuşdur. Halbuki, Paşinyan hakimiyyəti ermənipərəst Biden administrasiyasının hakimiyyəti dönəmində onlar üçün taliyyə yüklü xarakter daşıyan əsas vədlərin icra olunacağına böyük ümidlər bəsləyirdi. Lakin ABŞ, Avropa Birliyi və Fransa geopolitik müstəmləkəyə çevirdikləri Ermənistanın təhlükəsizliyinə təminat verilməsində qətiyyən həvəs göstərmədilər. Rəsmi İrəvan qərbidən ümidini tədricən kəsməyə başlayıbdır. Prezident Donald Trumpın hakimiyyət komandasında ermənipərəstlərin sayı heç də Biden hakimiyyəti tərkibində olduğundan az deyil. Ona görə də Rəsmi İrəvan yeni vəziyyətə uyğunlaşmaq üçün müəyyən siyasi manevrlər etmək məcburiyyətindədir. Eyni zamanda Başnazir Nikol Paşinyan növbəti dəfə Ermənistan cəmiyyətinə Azərbaycanla hərbi siyasi qarşıdurmanın çox təhlükəli nəticələr verə biləcəyi barədə mesajlar ötürməyə başlayıbdır. 10 noyabr üç tərəfli anlaşmasını imzalamaqla ən doğru addıma attığını, bunu siyasi məsuliyyətini öz üzərinə götürməklə ölkəsini xilas etdiyini qabartmağa çalışır və bununla da Ermənistan cəmiyyətində son vaxtlar yenidən müşahidə olunan revanşizm meyllərinin real təhlükə olduğuna eyham vurur. Respublika qəzeti Bakıda bu bəyanatla çıxış eləyir dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Az sonra ekspert rəyində səsləndirəcək görüşümüzdə. Bəli, əziz dostlarımız, Ermənistan hakimiyyətini qərbə inteqrasiya və Rusiyadan uzaqlaşmaqda ittiham edirlər. Bu, əlbəttə ki, Ermənistan dövlətinin atdığı addımlardan və verdiyi bəyanatlardan da aydın şəkildə özünü göstərir. Amma bir müstəmləkəyə çevrilmək, yəni Fransa yaxud qərbin müstəmləkəsinə çevrilmək demək, bu, əlbəttə ki, Ermənistan müxalifət tərəfindən də heç müsbət qarşılanmır və onlar da heç buna inanmırlar. Amma Paşinyan hakimiyyəti bir növ balans yaratmağa çalışdı. Ona qeyd edək ki, Rusiya ilə münasibətlər, xüsusilə iqtisadi münasibətlər çox genişdir və bu Ermənistanın siyasi müstəvidə qərarlarına da əlbəttə ki, təsirsiz ötüşmür. Azərbaycanda Milli Məclisin üzvü Azər Hallaverdiyev bu ölkədə Arbi Televiziya kanalına müsahibəsində deyir ki, Ermənistan Azərbaycanı yarımçıq müqavilə imzalamağa məcbur edə bilmədi. Baxmayaq ki, qərbin vasitəsilə təzyiqlər göstərdi, amma bu alınmadı. ve onlar bunun fərqindədirlər və Azərbaycanın siyasətlərinə təsir göstərməkdə uğursuz qaldıqlarını bilirlər. Ona görə də müsbət mesajlar verməyə yenidən başlayıblar. Azər Allahverdiyevi dinləyirik.
Maraq doğuran tərəfləri bilavasitə onunla bağlıdır ki, Ermənistanın siyasi hakimiyyəti bəzi hallarda qərarları verərkən təbii ki, müəyyən mənada erməni xalqının maraqlarından çıxış edərək müəyyən fikir söyləyir. Ən azından Nikol Paşinyanın son çıxışlarını biz nəzər salsaq, bununla bağlı müəyyən məqamlar var. Amma bəlli məsələdir ki, qərarların verilməsinə eyni zamanda da ölkənin hüdudlarından kənarda gedən proseslər təsir edir. Misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən seçkilər. Əgər siz baxsaq, sonuncu Nikol Paşinyanın bəyanatlarında hətta müəyyən mənada bəlkə də ola bilsin ki, pozitivə doğru hesablanmış bəzi fikirlər də yer alır. Halbuki bu dünənə qədər bu baş vermirdi. Eyni zamanda Ermənistan çox bütün vəclə çalışırdı ki, COP29-dan məhz Azərbaycana qarşı bir təzyiq mexanizmi kimi, bir aləti kimi istifadə eləsin. Sanki özlərinin bu prosesdə iştirakını dünyanın fövqal bir hadisəsi kimi qələmə verməyə çalışırlar. Amma hadisələr də göstərdi ki, Ermənistanın burada iştirak edib etməməsi ümumiyyətlə COP29 formatına və bununla da bağlı qəbul edən qərarların heç də heç bir təsiri yoxdur və sadəcə olaraq özləri üçün müəyyən mənada bir növ ziyan verici bir fəaliyyət sərgiləmiş oldular. Hətta müxtəlif havadarları vasitəsilə də çalışırlardı ki, Azərbaycanla bağlı müəyyən fikirlər səsləndirsin, ən azından Azərbaycanın sülh müqaviləsini imzalamasına təhrik etməyə, bəlkə də harsa müəyyən mənada məcbur etmək kimi bir niyyəti də ortalığa qoyurlar. İndi ən azından biz bilirik Azərbaycana olan telefon zəngləri, göndərilən məktublar, göndərilən emissarlar həm Ermənistana, həm Azərbaycana. Bunlar var idi. Amma hadisələr göstərdi ki, yox, Azərbaycan çox qətiyyətlidir öz mövqeyində və Ermənistan çox gözəl dərk eləyir ki, xüsusilə də Ermənistanın siyasi establishmentinin praqmatik qüvvələri çox gözəl başa düşürlər ki, Azərbaycan olsa bu mövqeydən dönəsi deyil. Çünki ən azından biz bir çox platformalarda və rəsmi deməli tədbirlərimizdə fikirlərimizi bir mənalı şəkildə ifadə edirik ki, bu sülh ilk əvvəl Ermənistana lazımdır. Çünki Azərbaycan faktiki olaraq özünün inkişaf strategiyasını müəyyənləşdiribdir və buna doğru da gedir. Azərbaycan çox böyük mega layihələrdə iştirak edir, transmilli, beynəlxalq və digər layihələrdə və çox uğurla icra etməkdədir. Bir çox platformalarda Azərbaycan artıq o lokomotiv funksiyasını yerinə yetirir. Bəzi proseslərin avanqardında gedir. COP29 qoşulmama hərəkatı, sonra COP29-la bağlı üçlük və digər platformalar biz nəzər salsaq görürük ki, Azərbaycanın təşəbbüsləri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, xüsusilə də dünyanın mütərəqqi qüvvələri tərəfindən çox rahat şəkildə və çox ümid verici qaydada belə hətta qəbul edilir. Təqdir olunur və qəbul edilir. Və bu prosesdə hətta Azərbaycanın da dəstək olurlar. Ermənistan nə edir? Ermənistan özünün bax, bu destruktiv mövqeyi ilə COP29-a qədər çalışdı ki, müəyyən proseslərdə siyasi manövrlar etsin. Hətta müəyyən mənada beynəlxalq ictimaiyyəti də allatsın və hətta müəyyən fikirlər də səsləndirdilər ki, sanki sülh göyərçini olan Ermənistan baş naziri artıq hazırdır müqavilənin imzalanmasına, amma Azərbaycan imzalamır. Hətta dillə danışılmış maddələri razılaşdıraq, yəni onu imzalayaq, sonra digər üç maddələr qalsın sonra və s. və ilaxır məsələlər. Amma görülür ki, yox, Azərbaycan çox qətiyyətlidir. Sadəcə olaraq Azərbaycan artıq üst qurumda elə bir prosesləri idarə edir ki, yəni artıq Cənubi Qafqaz bölgəsində hətta Azərbaycanın gücü hesabına sülh və təhlükəsizliyin təmin olması belə baş verir. Çünki Azərbaycanın gücü hesabına BMT-nin 4 qətnaməsi icra olunur, Azərbaycanın gücü hesabına BMT-nin nüfuzu Cənubi Qafqaz bölgəsində artır. Azərbaycanın gücü hesabına beynəlxalq hüquq təmin olunur və digər məsələlər. Yəni Ermənistan bunu çox gözəl başa düşür artıq və təbii ki, indi çalışırlar ki, necə eləsinlər ki, bu müxtəlif tərəflər arasında vaxtı ilə çox şaxəli bir də çox genişli bir kombinasiya qurmuşdular və gəldilər axırsa özləri düşdülər o təliyə ki, indi nə qərbə baxa bilirlər, nə şimala baxa bilirlər. Yəni başa düşürlər ki, hətta cənubdan da müəyyən mənada da asılı bir vəziyyətdədirlər və belə bir vəziyyətdə deməli Ermənistan nəsə etməlidir və bu nəsə etmək istədiyi məsələ təbii ki, erməni cəmiyyəti tərəfindən bir mənalı şəkildə qarşılanmalıdır. Çünki erməni cəmiyyətinin özündə də müxtəlif mövqeydə olan insanlar var, müxtəlif fikirli siyasi dairələr var, müxtəlif dövlətlərin siyasi dairələrinə bağlı olan siyasi qruplar var və